عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 12 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kajian Islam ilmiah, membaca kitab Ittihaful Qari' Birraddi ala Mubihil Aghani wal Musiqa, yang sudah kita beri judul kajian ini Sanggahan Ilmiah yang Membolehkan Musik. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari kaidah berdalil dalam agama Islam. Kaidah berdalil dalam agama Islam. Hal ini penting dikarenakan di dalam perihal musik, terutama bagi yang membolehkannya, mereka terkadang keliru di dalam berdalil, sehingga mereka membolehkan musik. Oleh sebab itulah kita akan bahas tentang kaedah-kaedah berdalil saat kita menyebutkan dalil dalam sebuah hukum, dalam hukum-hukum syariat Islam. Kaedah yang pertama yaitu ya'tamidu 'ala sahihi tsabit sawa'un kana dzalika fi babil ahadits an-nabawiyyah aw fi babil atharis salafiyyah la siyama idza kanat hadhihi al-athar manqulatan 'anil a'immatil matbu'i alladhina atbaqat al-ummatu 'ala imamatihi wal iqtida'i bihi kama huwa al-waqi'u fil a'immatil arba'ati rahimahumullah. kaedah yang pertama dalam berdalil adalah bersandar kepada dalil yang sahih, yang tetap. Baik itu di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di dalam asar-asar salaf saleh. Asar di sini maksudnya adalah perbuatan ataupun ucapan. Salaf saleh artinya para sahabat, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Terutama jika asar-asar tersebut dinukilkan dari imam-imam yang diikuti, yang umat Islam telah bersepakat keimaman mereka dan mengikuti mereka, sebagaimana yang terjadi pada imam yang empat rahimahumullah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahumullahu taala. Maka ini adalah metode atau kaedah pertama dalam berdalil, bersandar kepada dalil yang sahih, baik itu hadis-hadis Nabi ataupun bahkan perkataan-perkataan para imam, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada imam-imam yang masyhur yang umat Islam bersepakat tentang keimaman mereka. Maka harus dinukilkan secara sahih riwayat-riwayat mereka. Harus dinukilkan secara sahih dengan sanad-sanad yang sahih. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Yang kedua, yaitu ijra'u nususil kitab wa sunnah ala zahiriha wa tarhu ta'wil al-fasid. Menjalankan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sesuai kelahiriahannya, atas lahiriahnya, dan membuang takwil yang rusak. Maka al-aslu huwa al-akhdhu bi zahiril lafz. Asal hukum berdalil adalah mengambil lafaz di dalam dalil secara lahiriahnya. Wa ma dallat alaihi min al-haqiqah. Dan apa saja yang ditunjuki oleh dalil tersebut dari hakikat-hakikat. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka man arada tafahumahu famin jihati lisanihim yufah. Barang siapa yang ingin memahami dalil dari Al-Quran, maka melalui lisan orang Arab yang dipahami. Ini penting sekali. Menjalankan dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW secara lahiriahnya. Apa yang terlihat dari dalil tersebut secara jelas, itu yang dijalankan. Dan menolak, membuang ta'wil-ta'wil atau penafsiran-penafsiran yang rusak. Karena asal hukumnya berdalil adalah mengambil dalil-dalil secara jelas lafalnya. Dan apa yang ditunjuki oleh hakikat dari dalil tersebut. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka semestinya kita memahami Al-Quran dengan bahasanya orang Arab yang dipahami oleh orang Arab. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab Mukhtalaful Hadis, beliau menyebutkan akan hal ini. Al-Qur'anu Arabiyyun kama usifat. Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab sebagaimana yang disifati di dalam Al-Qur'an. bilisanin arabiyyin mubin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an dengan lisan Arab yang jelas. Surat Asy-Syu'ara ayat 195. Ya. Begitu juga dalam surat An-Nahl disebutkan juga bahwasanya Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Contoh dalam surat An-Nahl, "Wa laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin." Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman sekarang juga ada begitu. Orang-orang yang tidak menghormati Al-Qur'an, mereka anggap Al-Quran itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepadanya bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 103. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i tadi, fal aslu huwa al-akhdhu al-Qur'anu Arabi kama wusif. Qur'an itu dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan sifatnya oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam ayat yang banyak. Wal ahkamu fihi ala zahiriha wa umumiha. Lihat, hukum-hukum di dalam Al-Qur'an sesuai dengan lahiriahnya dan keumumannya. Apa yang terlihat jelas dari bahasa Al-Qur'an itulah yang pertama kali kita ambil tanpa harus menafsirkannya ke sana kemari. Laisa li ahadin an yufila minha zahiran ila batin. Tidak pantas untuk seseorang untuk memindahkan dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas kepada makna yang batin. Dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas kepada makna yang batin. Ya. Wala aman ila khas. Dan tidak boleh seseorang untuk memindahkan dari ayat-ayat Al-Quran yang umum kepada yang khusus. Illa bidalalati bidalalatin min kitabillah, kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Ini ahibati hafizakumullah. Fa in lam takun fa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu khasun duna am au batin duna zahir. Kalau seandainya tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul, maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya dia adalah dalil yang khusus, bukan yang umum. Atau dalil yang diinginkan secara batin, bukan secara lahir. Au ijma' min ammatil ulama, alladzina la yajhaluna kullahum kitaban wala sunnah. Atau dalil yang memindahkan dari yang lahir kepada yang batin, atau yang umum kepada yang khusus, dalilnya berdasarkan ijma, konsensus para ulama yang mereka tidak bodoh seluruhnya terhadap Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha sunnah. Nah, demikian juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu. Asal hukum hadis Rasul dipahami secara lahiriah. Asal hukum hadis Rasul dipahami secara lahiriah. Walau jaza fil hadisi an yuhala syai'un minhu an zahirihi ila ma'nan batinin yahtamiluhu kana aktaral hadisi adadan minal ma'ani. Kalau seandainya diperbolehkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dipindahkan sesuatu dari hadis tersebut dari makna lahiriahnya yang jelasnya kepada makna yang batin yang tersembunyi, yang dimungkinkan adalah akan terjadi kebanyakan hadis nanti hanya makna-makna saja, tidak bisa dipahami secara lahiriah. Dan ini akan membingungkan umat Islam nanti. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, wala yakunu li ahadin dhahaba ila ma'nan minha hujjatan ala ahad dhahaba ila ma'nan ghairihi. Nah, lihat, perhatikan. Tidak boleh terjadi pada seseorang dia pergi kepada suatu makna terhadap hadis tersebut, dia katakan makna ini lebih kuat daripada pendapat seorang yang lain. Ya, ada seorang alim misalkan memahami sebuah hadis, dia katakan inilah pendapat yang benar, pemahaman yang benar terhadap hadis ini, sedangkan pemahaman yang ulama yang lain ini salah. Ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Walakinnal haqqa fiha wahidun. Akan tetapi yang namanya kebenaran itu adalah satu. Li'annaha 'ala zahiriha wa 'umumiha illa bidalalatin 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis-hadis tersebut sesuai dengan lahiriahnya dipahami, sesuai dengan kejelasan lafalnya dan keumuman lafalnya, kecuali ada sisi pendalilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qauli 'amati ahli al-'ilm bi annaha 'ala khaf dun 'am, atau pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya hadis ini maksudnya khusus bukan umum, wa batin dun zahir, atau hadis ini maksudnya adalah dimaknai secara batin berbeda dengan lafal yang jelasnya. Idza kanat idza surifat ilaihi an zahiriha mustaminatan didukhuli fi ma'na. Kalau seandainya dipindahkan dari lafal yang jelasnya masuk kepada lafal yang berupa maknanya. Intinya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah beliau ingin mengatakan kepada kita bahwasanya lafal ayat, lafaz hadis itu dipahami secara lahiriahnya, bukan secara maknawinya, kecuali dengan dalil. Ya, dalilnya bisa dari Al-Quran, dari hadis, atau dari ijma'. Hadis juga begitu. Intinya hadis tetap pada makna keumumannya, tidak diinginkan makna khususnya, kecuali dengan dalil. Ya, hadis yang umum ini bisa bermakna khusus kecuali dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kaidah ini sangat penting. Ini yang membedakan antara cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara beragama ahli bid'ah dan hawa nafsu. Ya, ahli bid'ah dan hawa nafsu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tetap pada kejelasan dalil, tidak ditakwilkan, ditafsirkan makna dalil ini kepada makna yang lain yang rusak kecuali dengan dalil. Ya, tidak ditakwilkan kecuali dengan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari kaedah yang kedua ini, yaitu menjalankan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara lahiriahnya, secara jelasnya, secara umumnya, ini masuk kepadanya beberapa kaedah yang lain. Yaitu, pertama adalah terlarang tahriful adilla an mawadhi'iha bi an yurada ad-dalilu ala manatin mu'ayyan fayaslifunahu illa manatin akhar muhimina annal manatina wahid. Perhatikan, ini penting. Ini cara berdalil. Yaitu memindahkan pendalilan-pendalilan atau dalil-dalil dari tempatnya. Dia mengira bahwasanya dalil ini cocok untuk di sini, padahal tidak cocok untuk dating. Itu sering sekali ya yang terjadi di tengah masyarakat. Mereka menganggap bahwasanya dalil ini cocok untuk ini, padahal tidak cocok. Masalah ini dalilnya ini, padahal dalil ini bukan untuk masalah. Sering sekali dalam beragama. Ini gara-gara tadi tidak mengambil dalil dari Al-Quran dan Hadis secara lahiriahnya. Secara lahiriah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunan yang kedua dari hal yang berbahaya terhadap kaidah yang kedua ini adalah fathun li bab at-ta'wil al-fasid lin-nusus asy-syar'iyyah biduni dalil. Membuka pintu penafsiran-penafsiran yang rusak terhadap dalil-dalil syariat tanpa dalil. Ya, tidak boleh dalil syariat dari Al-Quran dan Hadis ditafsiri dengan selain maknanya yang jelas, kecuali dengan dalil. Apabila tidak berpegang teguh kepada ini, maka akan membuka pintu-pintu penafsiran yang aneh-aneh. Nah, itulah yang terjadi sekarang di sebagian kaum muslimin, penafsiran yang aneh-aneh. Akibat ya mereka tidak berpegang teguh kepada dalil-dalil yang jelas. Dan mereka tafsirkan dengan makna-makna yang aneh-aneh. Tidak berpegang teguh kepada dalil-dalil yang umum. Mereka tafsirkan kepada makna-makna yang khusus. Nah, ini ya. Baik, itu dua kaedah. Yang pertama tadi adalah yaitu bersandar kepada dalil yang sahih, baik hadis ataupun perkataan para ulama. Yang kedua yaitu menjalankan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan kejelasannya, sesuai dengan keumumannya. Tidak menafsirkan dalil tersebut kepada dalil yang macam-macam. Ya. Kepada penafsiran-penafsiran yang aneh-aneh maksud saya. Sekarang yang ketiga, kaidah berdalil yaitu at-taqayyud fi fahmi nususil kitab wa sunnah bi fahmi salafus salih min as-sahabatil kiram wa a'yani tabi'ina lahum bi ihsan wa atba'i wa i'immatid din mimman syuhida lahum bil imamah wa 'arifa sya'nuhum fid din wa talaqan nasi kalamahum khalaqan an salaf duna man rumya bi bid'ah aw ishtuhira bi laqabin ghairi mardhi misli al khawarij wal rawafidhi wal qadariyah wal murji'ah wal jabariyah wal jahmiyah wal karramiyah. Yaitu membatasi dalam pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dari para sahabat yang mulia dan juga dari para pembesar-pembesar tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik dan juga para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik dan juga para imam yang diakui keimaman mereka dan dikenal kedudukan mereka dalam agama. Manusia menerima perkataan mereka dari mulai dulu turun-temurun ya. Tetapi ingat, ulama-ulama tersebut bukan ulama yang sembarangan, yang dituduh melakukan perbuatan bid'ah, ataupun yang masyhur dengan gelar-gelar yang tidak diridhai. Seperti misalkan seorang khawarij, seorang syiah rafidah, seorang qadariyah, seorang murji'ah, seorang jabariyah, seorang jahmiyah, seorang karramiyah, dan seterusnya. Nah ini adalah apa yang ketiga, yaitu kaedah berdalil yang ketiga, membatasi dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian baru para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Bukan orang-orang yang terkenal dengan bid'ah. Bukan. Bukan orang-orang yang terkenal dengan gelar-gelar yang buruknya. Seperti siapa tadi? Orang Khawarij, kemudian orang Rafidah, kemudian orang Qadariyah, dan seterusnya. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena para sahabat Nabi, terutama para sahabat ya, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka ini orang yang paling paham tentang maksud dari ayat Al-Qur'an dan maksud hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka paling paham? Li'annahum 'asharut tanzil. Karena mereka hidup saat ayat dan hadis tersebut diturunkan sebagai wahyu. Ya, mereka yang saksi hidup. Mereka itu saksi hidup para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi gurunya langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui sabda Rasul, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar, apa salahnya kita mengajak umat Islam, ayo berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian dari kaidah yang ketiga ini, yaitu membatasi pemahaman dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat, terutama ya, terutama pemahaman para sahabat. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus kita ada turunannya ini. Apa itu? Turunannya adalah al-qawlu bihujjiyati qawli sahabi. Yaitu perkataan para sahabat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Perkataan para sahabat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya. Kenapa? Karena tadi metode ataupun kaidah yang ketiga dalam berdalil adalah membatasi dalam memahami dalil dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian turunannya adalah berarti pendapat para sahabat dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dengan dua potret. Yang pertama, pendapat sahabat tersebut masyhur dan tersebar di masyarakat. Walam yadhhar lahu mukhalifun fahuwa al-ijma'u sukut. Dan tidak ada seorang pun yang menyelisih pendapat seorang sahabat tersebut dari para sahabat lainnya, maka dia adalah ijma' sukuti. Ijma' secara apa sih namanya, jika terpilih secara aklamasi, ijma' secara aklamasi. Ya betul nggak bahasa saya? Aklamasi, bentar. Aklamasi itu adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat tersebut terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Iya, ijma secara aklamasi atau secara diam. Artinya ada seorang sahabat, misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau akhirnya mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Kemudian tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Maka ini ijma sukut. Ya, ini ijma sukut. Ya, makanya tidak benar kalau seandainya itu adalah bid'ah, karena itu termasuk ijma sukut. Dengan syarat tadi, tidak ada mukhalif yang menyelisihi satu orang pun dari perkataan sahabat tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa amma aqwalus sahabati fa in intasharat walam tungkar fi zamanihim fahiya hujjatun 'inda jamaahiril ulama. Adapun pendapat-pendapat para sahabat jika tersebar dan tidak diingkari di zaman mereka, maka dia adalah sandaran hukum menurut kebanyakan para ulama. Tutup. Menurut kebanyakan para ulama rahimahumullahu taala. Ini gambaran pertama. Gambaran yang kedua adalah pendapat para sahabat la yashtahir, tidak masyhur. Au la yu'lam an hal ishtahara am la. Atau tidak diketahui apakah pendapat ini masyhur atau tidak. Maka jumhur ulama di antaranya imam yang empat tetap mengatakan bahwasanya kalau ada pendapat seorang sahabat kemudian tidak terkenal atau tidak diketahui bahwa pendapat ini dikenal, maka tetap dijadikan sebagai sandaran hukum. Tetap dijadikan sebagai sandaran hukum. Tapi mereka mempunyai dua syarat. Yang pertama, Allah yukhalifa nassan muhkaman min nususi syariah. Bahwa pendapat sahabat yang tidak dikenal ini, ataupun yang tidak diketahui terkenal atau tidak, tidak menyelisihi dalil tegas dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, alla yukhalifa qawlu sahabiyyin akhar. Tidak menyelisihi pendapat sahabat yang lain. Itu syaratnya. Ya. Syarat bahwasanya jika ingin pendapat sahabat yang tidak diketahui kemasyhuran tentang pendapat tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, adapun pendapatnya para tabi'in bisa juga dijadikan sebagai dalil apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Pendapat tabi'in bisa dijadikan sebagai dalil apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, alla yukhalifa nassan muhkaman minal kitab wa sunnah. Tidak menyelisihi dalil yang tegas yang sahih dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, alla yukhalifa ijma'al ummah. Tidak menyelisihi ijma'nya umat Islam. Yang ketiga, alla yukhalifa qawla sahabiyyin aw tabi'iyyin akhar. Tidak menyelisihi perkataan sahabat atau perkataan tabi'i yang lain. Perkataan sahabat atau perkataan tabi'i yang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat mengatakan, kullu tafsirin khalafa al-Qur'ana aw as-sunnah aw ijma' al-ummah fa huwa radd. Setiap penafsiran yang menyelisih Al-Qur'an, menyelisih hadis, menyelisih ijma', maka dia tertolak. Nah, ini kalau seandainya tabi'i. Jadi kalau kita kan poin ketiga tadi, ya, ini turunan sebenarnya. Poin ketiga tadi, Kak, metode atau kaedah berdalil adalah membatasi pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian imam-imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, turunan dari kaedah ini adalah bahwa pendapat para sahabat bisa juga berarti dijadikan sebagai sandar dan hukum jika dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, pendapatnya masyhur dan tidak ada yang menyelisihi seorang pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka ini bisa dijadikan sebagai hujjah, sandaran hukum. Kemudian yang kedua adalah pendapatnya tidak masyhur. Ya, tidak masyhur di tengah kaum muslimin, di tengah para ulama. Maka kita katakan pendapat ini juga menurut mayoritas para ulama sebagai dalil, sebagai hujjah, sandaran hukum, dengan catatan tadi, ya, Yang pertama yaitu tidak menyelisih dalil syar'i. Yang tegas. Yang kedua tidak menyelisih perkataan sahabat yang lain. Nah ini para ikhwan. Nah sedangkan pendapat para tabi'i bisa dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah kalau mengumpulkan tiga syarat. Tidak menyelisihi dalil yang tegas dari Al-Quran dan Hadis, tidak menyelisih ijma, tidak menyelisih perkataan sahabat atau tabi'i yang lain. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, seperti misalkan pendapatnya Imam Mujahid. Imam Mujahid di dalam ilmu tafsir, maka beliau adalah salah satu pendapat yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Karena beliau muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian pendapat-pendapat beliau jarang menyelisih Al-Quran dan Hadis dan tidak menyelisih ijma, kemudian tidak menyelisih pendapat sahabat lain atau tabi'i lain. Makanya Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, a'lamu man baqiya bitafsir mujahidun. Ya, a'lama man baqiya bitafsir mujahidun. Yang artinya orang yang paling berilmu yang masih hidup dengan ilmu tafsir adalah Imam Mujahid. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, ajma'atil ummah ala imamati Mujahid wal ihtijaj bihi. Umat Islam bersepakat tentang kealiman Imam Mujahid dan pendapat beliau dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Baik. Nah, kalau kita perhatikan dari perkataan-perkataan para imam peneliti yang dalam ilmunya, yang memang mereka benar-benar meneliti dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati perkataan mereka mewajibkan membatasi pemahaman Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat terutama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, wajib hukumnya menurut para ulama peneliti, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, "Fal ilmul mashru'u wan nusukul mashru'u ma'khuzun an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ilmu yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan diambil dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa amma ma jaa'a amman ba'dahum fala yanbaghi an yuj'ala aslan. Adapun ilmu datang dari setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilmu dari pokoknya, tidak. Wa in kana sahibuhu ma'zuran bal ma'juran li ijtihadin aw taqlidin. Meskipun ilmu-ilmu dari ulama-ulama setelah para sahabat, mereka itu ma'zur ketika memberikan pendapat, ya, ma'zur. Bahkan mereka diberikan pahala karena hasil ijtihad mereka atau hasil taklid mereka. Ini Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya wajib bersandar kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, faman banal kalama fil ilmi al-usuli wal-furu'i ala al-kitabi wa sunnati wal-athari al-ma'thurati an-sabiqin faqad asaba tariqan nubuwah. Barang siapa yang membangun perkataannya di dalam ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar agama, cabang-cabang agama, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis dan asar-asar yang sahih dari para sahabat Nabi yang terdahulu, maka sungguh dia telah sesuai dengan jalan kenabian. Nah, lihat ini ya, ini pentingnya memahami dalil dari Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat. Wakadzalika man bana al-iradata wal-ibadata wal-ibada wal-amala was-sam'a al-muta'alliqa bi-usul al-a'mal wa furu'iha min al-ahwal al-qalbiyyah wal-a'mal al-badaniyyah al-iman was-sunnah wal-hadi alladhi kana 'alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faqad asaba tariqan nubuwah wa hadhihi tariqatu a'immatil huda. Demikian pula barang siapa yang membangun ibadah hatinya, kemudian peribadatannya, amaliyahnya, kemudian pendengarannya yang berkaitan dengan pokok-pokok amalan atau cabang-cabang dari amalan-amalan hati, kemudian amalan-amalan tubuh, tentang keimanan, tentang sunnah, tentang petunjuk, di atas apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka sungguh dia telah benar menjalani jalan kenabian. Dan inilah jalannya para imam yang membawa petunjuk. Ya, ini perlu dipahami baik-baik bagi kaum muslimin, bahwa membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan juga, tajidul imama Ahmada idza zakara usul as-sunnah qala hiya tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau akan dapati Imam Ahmad misalkan, jika beliau menyebutkan pokok ajaran Nabi, beliau mengatakan berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, jadi seperti itu. Mereka para imam mewajibkan membatasi pemahaman terhadap dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Syekhul Islam juga mengatakan, wa kutubat tafsir al-ma'thur 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in wa kutiba al-hadith wal athar al-ma'thurah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in wa 'ala dhalika yu'tamadu fi usulihi al-'ilmiyah wa furu'ihi aw kataba. Bisa juga Imam Ahmad menulis kitab-kitab tafsir yang ditafsiri berdasarkan tafsiran Nabi, para sahabat, para tabi'in. Kemudian Imam Ahmad menulis hadis-hadis Rasul dan juga asar-asar yang teriwayatkan dari Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dan padahal itulah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau bersandar pada pokok-pokok ilmiah dan cabang-cabang ilmiah beliau. Ini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sedang menceritakan bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam berdalil, yaitu mewajibkan membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in. Hatta qala fi risalatihi ila khalifati waqtihi al-mutawakkif, la uhibbul kalama fi syaih min dzalika illa ma kana fi kitabillah aw fi hadithi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw as-sahabati aw at-tabi'in fa amma ghairu dzalika fal kalamu fihi ghairu mahmud. Seperti misalkan beliau menulis surat kepada khalifah di zaman beliau, yaitu al-mutawakkil. Beliau mengatakan dalam suratnya, aku tidak suka membicarakan di dalam hal itu sedikit pun kecuali apa yang ada dari Al-Quran atau dalam hadis Rasul atau para sahabat atau para tabi'in. Adapun selain itu, maka pembicaraan di dalamnya tidak terpuji. Nah, itu Imam Ahmad seperti ini. Ya. Kemudian juga Syekhul Islam berkata, wa kadzalika fi az-zuhdi war-raqa'iq wal-ahwal. Demikian juga di dalam kitab Imam Ahmad az-zuhd, ar-raqa'iq dan al-ahwal. Fa innahu i'tamada fi kitab az-zuhd 'ala al-ma'thur 'anil anbiya'i salawatullahi 'alaihim min Adam ila Muhammad. Sesungguhnya Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau di dalam kitab az-zuhd bersandar kepada riwayat-riwayat dari Nabi. Nabi alaihissalatu wassalam. Dari mulai Adam sampai Muhammad SAW. Lihat, bahkan di dalam perkara-perkara amalan hati. Seperti amalan zuhud. Itu kan amalan hati. Nabi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tetap bersandar kepada riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari para Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tumma ala tariqis sahabah wa tabi'in. Walam yadhkur man ba'dahum. Kemudian atas jalannya para sahabat dan para tabi'in. Dan setelah itu beliau tidak menyebutkannya. Wa kadzalika wasafahu li akhidzil ilm an yaktuba wasfahu li atau wasfuhu li akhidzil ilm an yaktuba ma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma an as-sahabah thumma an at-tabi'in wa fi riwayatin ukhra thumma anta fit-tabi'ina mukhayyar. Dan begitu pula Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mensifati bagi orang yang menuntut ilmu, hendaklah dia menulis dari Nabi, dari para, kemudian dari para sahabat, kemudian dari para tabi'in. Dalam riwayat yang lain, dari perkataan Imam Ahmad mengatakan, adapun dari perkataan tabi'in, maka silakan untuk ambil atau tidak. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat standar, sangat membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga ahibati hafizakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga berkata di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, man fassara al-Qur'ana awil hadis وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dan Hadis dan mentakwilkannya, mentafsirkannya kepada makna selainnya, selain dari tafsiran yang dikenal dari para sahabat, para tabi'in, maka dia adalah pendusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus dipahami baik-baik oleh kaum muslimin. Ayatnya dipahami dengan pemahaman para sahabat saja. Hadisnya dipahami dengan pemahaman para sahabat saja. Ya, dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Kemudian sudah mengatakan, barang siapa yang menafsirkan selain tafsiran yang dikenal dari para sahabat dan para tabi'in, maka dia berdusta atas nama Allah. Mulhidun fi ayatillah. Dia bersikap mulhid, yaitu menolak di dalam ayat-ayat Allah. Muharrifun lil kalami an mawadhih. Dia memindahkan ya perkataan dari tempatnya. Wa hadza fathun li babi zandaqati wal ilhad. Ini adalah pintu untuk sikap zindir dan sikap ateis. Wa huwa ma'lumul butlan bil ittirar min dinil Islam. Dan dia dikenal sebagai sebuah kebatilan ya secara pasti dari agama Islam. Nah, banyak yang sekarang terjadi di tengah para intelektual muslim, mereka mengaku intelektual muslim ya, banyak yang menafsiri ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari penafsiran dari para sahabat, dari para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, akhirnya terjadi ilhad ateis. Ya, terjadi sifat zindiq, yaitu meremehkan agama Islam, mengolok-olok agama. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian, itu tadi perkataan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Lihat lagi perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambal. Saya sebutkan perkataan-perkataan ini, tujuannya adalah untuk benar-benar dipahami bahwasanya metode berdalil yang ketiga adalah membatasi pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan hadis hanya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu dan para tabi'in rahimahumullah yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, itu para ikhwah. Lihat sekarang. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, "Fi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immati salaf al-muqtada bihim ila zamani Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid. Wa yakuna al-insanu wa liyakunna al-insanu ala hadar mimma hadatha ba'dahum. فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنن والحديث سنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراد عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله." لهذا beliau mengatakan ini Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali itu ulama Islam abad ke-9 kalau tidak salah ya. Beliau mengatakan perkataan ini apalagi di zaman kita sekarang ini, gitu ya. Perkataan yang seperti ini beliau katakan apalagi di zaman kita sekarang ini. Beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 795 Hijriah. Ya, Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali yaitu Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan. Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan yang dikenal dengan kunyahnya Abul Faraj dan panggilannya Ibnu Rajab yang bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan, di zaman kita, zaman abad ke-8, kita sekarang abad ke-15, ya, 700 tahun yang lalu, yata'ayyanu, wajib, kitabatu kalami a'immati salaf al-muqtadabi, menulis perkataan para imam salaf saleh yang diikuti dari mulai para sahabat ila zaman Syafi'i sampai kepada zamannya eranya Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuya dan Abi Ubaid. Ya, kenapa? Kata beliau, agar manusia dalam kehati-hatian dari apa yang terjadi setelah mereka. Ini di abad ke-8 beliau mengatakan seperti itu. Artinya yang selamat itu pemahamannya hanya pada sampai kepada para imam ini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya dan Abu Ubaid, ya. Bin Al-Qasim dan seterusnya. Dan mereka itu. Karena setelah mereka, kata Al-Hafidz Ibn Rajab, terjadi beberapa perkara-perkara yang baru. Ya, perkara-perkara yang baru. Dan terjadi kepada siapa yang menisbatkan dirinya mengikuti sunnah dan hadis dari kaum zahiriyah. Padahal dia sangat menyelisihi sunnah dan hadis. Karena perbuatannya yang syadz, yang mendiri, menyendiri dari para imam. Ya, yang menyendiri dari para imam yang menyendiri dengan pemahaman sendiri dan tidak mengambil pemahaman dari pemahaman para imam. Ini hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ya. Maka seperti yang sudah saya ungkap tadi, metode yang ketiga dalam berdalil adalah membatasi pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an hadis dengan pemahaman hanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, dari hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, terdapat turunan-turunan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah adamul khawdhi fi tafsir Qur'anil Azim. Tidak terlalu masuk ke dalam tafsir Al-Qur'an wa bayani ma'anil hadis bi mujarradil lughah. Lihat nih, tidak masuk ke dalam tafsir Al-Qur'anil Azim dan penjelasan makna-makna hadis dengan hanya berdasarkan bahasa warra'i wal ma'qul, dengan hanya berdasarkan bahasa, pendapat atau logika. Ya, hati-hati yang pintar bahasa Arab katanya, ya, hati-hati. tidak masuk ke dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Rasul dan penjelasan terhadap makna-makna hadis hanya dengan kepintaran berbahasa Arab, hanya dengan kepintaran pendapat, kepintaran logika. Bal yanzuruna fil asar, tetapi melihat kepada riwayat-riwayat para sahabat, para tabi'in, wa yajma'una ma ja'a 'anis salaf fi musannafatihim, dan mengumpulkan apa yang datang dari para salaf di dalam tulisan-tulisan mereka, wa yabnuna 'alaiha fiqhahum, dan membangun di atasnya fikih mereka. Jadi intinya semua pendapat harus ada dalil pemahaman para salaf di belakang pendapat itu. Memahami dalil bukan hanya dengan pemahaman bahasa, karena pintar berbahasa Arab, bukan hanya dengan pemahaman pendapat sendiri ataupun logika sendiri, tidak. Oleh sebab itulah Imam Ahmad mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam, yang artinya jauhi olehmu untuk berbicara dalam sebuah permasalahan yang kamu tidak memiliki imam di dalamnya. Jangan sampai berbicara seperti orang yang tidak mempunyai imam di dalamnya, ya, mengeluarkan pendapat-pendapat seenaknya sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga turunan dari masalah ini juga adalah yattabi'una al-hadits as-sahih haitsu kan idza kana ma'mulan bihi 'inda as-sahabati wa radhiyallahu anhum wa ba'dak. Mengikuti hadis sahih dimanapun, jika hadis tersebut diamalkan oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya, au 'inda ta'ifatin minhum, atau sebagian dari para sahabat. Fa in ittafaqa as-salaf 'ala tarki al-'amali bi haditsin taba'uhu aw 'alimu annahum ma taraku illa 'ala ilmin annahu la yu'malu bih, atau jika mereka para salafus saleh, para sahabat, meninggalkan amal dengan sebuah hadis yang mereka ikuti, ya, maka mereka akan mengikutinya, dan mereka mengetahui bahwasanya para sahabat tersebut tidak meninggalkan kecuali di atas ilmu, bahwasanya itu tidak diamal. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, sekali lagi yang kita pahami dari tadi adalah metode ketiga, yaitu membatasi pemahaman terhadap dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan pemahaman para sahabat. Kemudian di sana ada turunan-turunannya yang sudah kita sebutkan tadi, penjelasannya. Dan juga perkataan-perkataan para ulama, salafus saleh, bagaimana wajibnya bersandar kepada pemahaman para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini pertemuan ketiga tentang metode berdalil, ya, metode berdalil. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita sekarang masuk kepada sesi pertanyaan, wallahu a'lam.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah, kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, bagi yang ingin bertanya silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Sanina di Cibinong.
Silahkan Ibu, pertanyaannya.
Iya, barakallahu fiik Ustaz.
Baik, barakallah.
Ustaz, itu lagu serta musik-musik itu mantra-mantra jinah. Lalu bagaimana dia sampai terjatuh ke dalam kesirikan. Nah, lalu juga bagaimana dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Mohon nasihat kan, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Musik adalah mantra-mantra zina. Maksudnya adalah musik bisa menghantarkan seseorang untuk berbuat zina karena dendangan dan juga terhanyut, termabukkan dengan musik tersebut. Apalagi di dalam musik terdapat nyanyian, yang di dalam nyanyian tersebut terdapat kata-kata yang menunjukkan syahwat yang diharamkan, kemudian kata-kata cinta, rindu, atau yang berkaitan dengannya, kata-kata berkaitan dengan kecantikan, keindahan tubuh perempuan, dan seterusnya. Ini dapat menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan itu jelas di tengah orang-orang yang penyanyi dan pemusik sudah tidak diragukan lagi akan hal itu. Berapa banyak contoh nyata di tengah masyarakat akibat bernyanyi, bermusik, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan keji, yaitu zina. Kemudian yang kedua, bisa menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Bagaimana bisa terjadi? Maka jawabannya adalah karena musik bisa menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan karena ajakan syaitan untuk mensyirikkan Allah dengan musik tersebut. Ajakan syaitan untuk mensyirikkan Allah dengan musik tersebut. Karena kan orang yang bermusik, dia terhanyut, dia termabukkan dengan musik-musik tersebut. Dan ini juga nyata kita bisa lihat di tengah masyarakat, bagaimana orang yang bermusik terkadang tidak lepas daripada kesyirikan, di antaranya para penganut setan, para penyembah-penyembah berhala, tidak lepas daripada musik. Semakin dia tergila-gila, termabukkan dengan musik, semakin dia mensyirikkan Allah. Jadi intinya ini adalah sesuatu yang mujarab di tengah para pemusik dan para penyanyi. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan, khususnya kepada penanya dan kita semuanya yang mendengarkan dan menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami undang kembali, silahkan telepon yang kedua. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Umallah di Jawa Timur.
Silakan Pak pertanyaannya.
Ya. Ustaz, saya membeli jaket Ustaz namun kekecilan. Apakah saya tersandung dengan berpakaian tapi telanjang? Saya seorang ikhwan. Tapi yang saya pikirkan Ustaz, kan batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau saya pakai jaket yang saya beli karena terlalu kecil, ketat itu, apakah tidak permasalahkan karena saya ikhwan Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah khair.
Baik, barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ini dari musik ke jaket. Tapi tidak mengapa, karena sudah ditanyakan. Maka jawabannya adalah hadis yang menunjukkan tentang wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Imam Tirmizi, bahwa sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua golongan dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat mereka berdua. Salah satunya adalah nisaun kasiat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dalam hal ini adalah wanita. Dia memakai pakaian tetapi telanjang, salah satu penafsirannya adalah pakaiannya ketat karena bisa membentuk tubuhnya. Adapun laki-laki yang memakai pakaian yang kecil ataupun ketat, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini. Akan tetapi lebih baik tetap laki-laki untuk berpakaian, terutama celana, dengan pakaian yang lebar sehingga dapat digunakan untuk mengerjakan sholat dan tidak membentuk auratnya ataupun membentuk aurat besarnya. Ya, jadi hukumnya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Karena disebutkan dalam hadis nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wallahu a'lam.
Taib san barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan sampaikan atau bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari saudari Umu Gumaisho di Sumedang yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya bagi saya seorang istri yang memiliki suami masih mendengarkan musik. Saya sudah memberitahu kepada suami bahwa musik itu haram. Namun ketika suami sedang mendengarkan musik dan saya meminta mematikannya, suami marah. Nah, apakah kalau kita tidak sengaja mendengarkan karena suami sedang mendengar, kita juga mendapatkan dosanya, Ustaz? Silakan Ustaz, mohon jawabannya."
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka saya akan jawab dulu pertanyaannya. Jawabannya, jika memang orang lain yang menyetel musik, kemudian kita terdengar, lalu kita sudah memberikan nasihat, bahkan melakukan nahi mungkar, kemudian tetap saja dia mendengarkan musik, maka kita tidak berdosa. Tetapi lebih baik kita tutup telinga kita agar tidak terdengar. Karena bagaimanapun manusia, lama-kelamaan jika terus bersentuhan dengan maksiat akan merasa biasa. Ini yang pertama. Adapun, ini jawabannya. Adapun nasihat adalah kepada istri agar banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami dimudahkan untuk menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika doa dipanjatkan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Berdoa kepada Allah agar suami senantiasa dapat menerima ajaran-ajaran dan melaksanakan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam secara maksimal. Karena di antara ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang menjauhi dan mengharamkan musik. Baik. Yang kedua yang harus dilakukan oleh istri adalah dia mengajak suami untuk membicarakan pembicaraan haramnya musik secara ilmiah. Ya, apa dalil-dalil tentang keharamannya, apa dalil-dalil bahaya tentang musik tersebut, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis Rasulullah. Jadi bicarakan permasalahan musik secara ilmiah, bukan hanya perkataan alan atau fulan dan seterusnya. Wallahu alam. Nah,
tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor yang bertanya, "Ustaz, apakah dibenarkan video-video dari sebagian ikhwah-ikhwah kita, video dakwah, di mana backsoundnya disisipkan nasyid atau beberapa solawat atau lagu-lagu religi dengan beredarnya seperti ini, apakah dibolehkan akun-akun dakwah seperti ini?" Silakan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sudah sebutkan pada pertemuan tentang pengertian, pertemuan pertama dan kedua, tentang pengertian dari al-ghina, al-huda, an-nasb, ya, termasuk di dalamnya an-nasyid, bahwasanya apabila nasyid atau syair-syair atau suara yang berurut-urutan itu diucapkan, di dalamnya tidak ada alat musik, di dalamnya tidak ada perkataan-perkataan yang kotor, porno, kasar, di dalamnya tidak ada dendangan dan intonasi-intonasi ucapan sesuai dengan nada-nada, sesuai dengan nada-nada yang dikenal oleh para pemusik dan penyanyi profesional, maka tidak mengapa. Tetapi kebanyakan yang terjadi adalah tidak ada musiknya memang, tidak ada perkataan buruknya memang, kemudian tidak ada tetapi dia dibarengi dengan intonasi dan nada yang dikenal oleh para pemusik dan para penyanyi profesional. Dan saya nasihatkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika berdakwah, mereka tidak melakukannya. Lebih baik kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam berdakwah, yaitu mereka berdakwah menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sah. Wallahu
a'lam. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan dari saudara kita Adam di Sulawesi Tengah. Pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan nada-nada atau nada dering yang berbunyi seperti bunyi alat-alat musik di peralatan-peralatan kita, misalnya seperti HP dan lain sebagainya? Mohon dijelaskan apakah ini termasuk hal yang diharamkan, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila nada tersebut berasal dari alat musik, maka dia jelas haram. Ataupun dia adalah musik yang sudah dijadikan nada, maka dia jelas haram. Ataupun dia asal musik dari sebuah lagu, maka jelas itu haram. Tetapi di dalam gawai kita terdapat nada-nada dering yang memang dia nada-nada yang tidak menunjukkan kepada musik. Seperti misalkan nada dering telepon yang lama, itu tidak musik. Ya, tereng, itu tidak musik. Kecuali kalau seandainya dijadikan sebagai musik. Nah, ini tidak, itu tidak musik. Jadi jangan juga kemudian menjadikan agama Islam ini adalah sumber kesulitan. Apabila kita beragama sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih, dipahami oleh para salafus saleh, kemudian kita hidup jadi sulit. Tidak. Ya, Islam senantiasa ajarannya mudah dan tidak sulit. Maka nada dering yang memang dia berasal dari nada lagu, nada nyanyian, maka pada saat itu dia tetap haram. Tetapi apabila dia bentuk misalkan ini, ya, saya tetap begini. Apakah ini musik? Kan enggak. Karena memang dia hanya menimbulkan bunyi, bukan musik yang dikenal oleh orang-orang pemusik profesional. Jadi jangan kemudian, sekali lagi saya katakan, jangan menganggap apabila seseorang beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih yang dipahami oleh para salafus saleh, kemudian hidupnya menjadi sulit. Nah, ini tidak demikian, kan? Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan jawaban manfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di layanan telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullah. Dengan hamba Allah, yuk mau bertanya, Pak Ustadz, mohon maaf ya di luar tema, tapi berkaitan dengan fikih wanita juga.
Ibu, mohon maaf, kita sedang berbicara tentang musik, Ibu, bukan fikih wanita.
Oh ya, sudah ya, makasih.
Ya. Kami berikan kesempatan yang lain untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, sehingga pertanyaan Anda relevan dengan yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana?
Ibu Ella di Palembang.
Silahkan Ibu Ella pertanyaannya.
Mau bertanya, Pak Ustadz.
Silakan.
Kita ini punya tetangga yang sering menyetel musik itu keras-keras dan musiknya itu kadang lagunya jorok.
Ya.
Apa kita itu ikut berdosa Pak Ustaz?
Ya.
Sebenarnya tidak mendengarkan tapi terdengar gitu.
Iya, iya, Bu.
Terima kasih atas jawabannya. Syukron.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ustaz.
Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada seorang salafus salih, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, dan nanti saya akan cek riwayat ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam pasar, kemudian terdengar musik di pasar tersebut. Akhirnya beliau menutup telinga beliau sampai beliau tidak mendengar lagi musik tersebut. Maka saya nasihatkan, apabila ada tetangga menyetel musik kemudian terdengar oleh kita, nasihati harus melakukan nahi mungkar dengan santun, dengan baik, dan tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian kalau mampu, maka dia harus untuk menutup telinga dia sehingga tidak terdengar musik. Saya punya pengalaman, suatu saat saya singgah di sebuah rumah makan, kemudian setelah itu pas singgah tersebut, ada semacam alat-alat musik. Biasanya kan di rumah makan tuh ada pemusiknya. Nah, karena ada orang yang nyanyi di situ, ngamen modern lah, nyanyi di dalam rumah makan dengan alat-alat musik yang mewah. Waktu itu tidak dinyalakan, hanya kita makan. Di tengah-tengah makan mereka
datang, para pemusik,
para penyanyi. Mereka datang. Akhirnya mereka main.
Karena di tengah-tengah makan, maka pada saat itu,
ya mau tidak mau kita harus menyelesaikan makanan. Sambil di dalam hati kita menolak dan membenci musik tersebut. Karena kita wajib untuk membenci manusia. Tetapi yang namanya hati berbolak-balik. Lama-kelamaan kaki mulai bergoyang-goyang, kemudian tangan mulai bergoyang, menikmati musik. Maka saya nasihatkan lebih baik seorang jika terdengar musik, maka dia menutup telinganya sehingga dia hatinya tidak berubah tentang keharaman musik. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana?
Dengan Abu Ukasyah di Bandung, Pak.
Silahkan Bapak, pertanyaannya langsung saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, saya sedang bekerja di sebuah toko, dan di sebelah saya sering terdengar musik, dan lama-kelamaan Ustaz, si hati itu jadi sering jadi suka menghayal-hayal musik, jadi gitu terus ketuk-ketuk meja gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz agar kita sembuh kembali, dan itu sangat mengganggu saya gitu Ustaz.
Baik
begitu Ustaz. Syukran jazakallah khair.
Afan. Silakan Ustaz.
Wassahbihi wa man wala. Seperti yang sudah saya ungkap tadi kan, hati itu hati manusia lemah, al-qulubu dha'ifah wa asy-syubhatu khathafah, yang artinya hati itu lemah sedangkan syubhat itu adalah dia menarik atau menyambar-nyambar. Hati manusia ini lemah sekali. Maka saya nasihatkan, jika memang bisa dinasihati tetangga, toko tetangga yang menyetel musik tersebut, maka nasihatilah. Kalau seandainya tidak, maka tutuplah telinga dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun ceramah-ceramah agama. Dan saya nasihatkan kepada para penjaga-penjaga toko, para orang-orang yang sedang berjaga dan tidak selalu melayani, gunakan waktunya sebaik-baiknya. Anda bisa menghafal Al-Quran saat Anda menjaga toko. Karena tidak setiap pelanggan konsumen datang, pembeli datang. Maka saat tidak melayani orang, maka gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti yang saya ungkap tadi, bahwasanya semestinya seseorang menjauhkan diri untuk mendengar, ya. Meskipun di dalam hal ini dia tidak berdosa karena dia terdengar. Tapi yang saya yang sudah saya bilang tadi bahwa bagaimanapun hati ini lemah, akhirnya dia terdengar. Ya, wallahu a'lam. Ini mohon maaf gambarnya agak gelap karena sudah siang. Insya Allah pekan depan kita pakai lighting. Nah, cukup kiranya atau masih ada lagi?
Nah, Ustaz, tayyib barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nampaknya ini pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon ikhtitamnya sebelum kami akhiri pertemuan ini. Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, saya kembali mengingatkan metode berdalil. Yang pertama adalah bersandar kepada dalil yang sahih, yang benar. Baik itu hadis ataupun perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik. Harus dengan riwayat yang sahih. Kemudian yang kedua, yaitu menjalankan dalil-dalil tersebut dengan secara zahirnya, tidak menafsirkannya, mentakwilnya, apalagi dengan tafsiran takwilan yang rusak, tidak menafsirkannya kepada makna yang rusak, kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf saleh. Siapa itu para salaf saleh? Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Karena para sahabatlah yang asarut tanzih. Mereka saksi hidup terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga dengan memahami metode berdalil ini, nanti kita akan pada pertemuan yang keempat mulai menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran tentang haramnya musik dan nyanyian yang diharamkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.